Ert News Radio 105,8.
Θα μπορούσε να το πει και πολιτικό ντεζαβού. Είναι η προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν κλίμα ταραχής και πολιτικής ρευστότητας μετά από αρκετά χρόνια. Να επιστρέψουμε δηλαδή στο κλίμα των αγανακτισμένων της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς όπως φαίνεται στα κομματικά επιτελεία έκριναν πως στην παρούσα φάση τουλάχιστον το προγραμματικό σχέδιο και οι πολιτικές προτάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Κάπως έτσι προκρίθηκε το σενάριο της κυβερνητικής και πρωθυπουργικής αποδόμησης με ισχυρές δόσεις πολιτικής αναταραχής και σκανδαλολογίας. Και μέσα σε όλα αυτά βάλτε στο μείγμα λίγη πολιτική βία, όπως η επίθεση στην Κρήτη του Μάκη Βορύδη, τα τρικάκια με πανό και συνθήματα όπως «Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ρημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», που μοιάζει και λίγο με τη μηγορία δικαστηρίου για κάποιον ένοχο απέναντι στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Κέλλα, ή ακόμη και την ηχηρή απουσία της κεντροαριστεράς στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, σαν μήνυμα ότι οι πολιτικές του απόψεις και επιλογές δεν γίνονται σεβαστές και αποδεκτές ούτε μετά θάνατον. Η ένταση και η πόλωση ξεπηδούν σε κάθε ευκαιρία και είναι να τρομάζει κανείς τι θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά, που λογικά θα είναι και εκλογική. Η κίνηση κυβέρνησης πάντως να αλλάξει το νομικό καθεστώς για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη λειτουργήσε ως παράθυρο ευκαιρίας και το παιχνίδι ξεκινά με τον πρώτο κρίσιμο σταθμό, την Εθνική Επέτειο για το 1940. Θα δούμε άραγε πάλι τα κακόγουστα σόου όπως τα προηγούμενα χρόνια? Θα ενσωματωθούν στις κινητοποιήσεις δυναμικές κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες ή οι οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη? Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε. Ωστόσο, σε μια περίοδο που οι οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις σε όλο τον πλανήτη δείχνουν να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, μοιάζει μάλλον τουλάχιστον με αφέλεια να δημιουργούμε μόνοι μας ζητήματα αντί να υπάρχει μια σύγκληση απόψεων και εθνική συμπόρευση, για να χρησιμοποιήσω πολιτικούς όρους που έχουν έρθει τελευταία στο προσκήνιο ξανά, που θα βοηθούσαν βεβαίως να κερδιθεί το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών λόγω των μνημονίων που έφεραν τη χώρα και τους εργαζόμενους στην τελευταία θέση στο δίχτυ της αγοραστικής δύναμης. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, και όλο γυαλός είναι στραβός και στραβά αρμενίζουμε. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όλα τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας. Κοντά σας, μαζί σας, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε βίντεο, παρατηρήσεις, σχόλια και καλημέρες στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, μια από τις πιο απίθανες ιστορίες της εβδομάδας, θα έλεγα και του μήνα ίσως, μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Σέλφιτ, που προειδοποιεί για βία και σεξουαλική κακοποίηση στη Βίβλο. Έχουν περάσει λοιπόν σε άλλο επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Σέλφιλντ, που είναι πολύ κοντά στο να ακυρώσουν ουσιαστικά τη Βίβλο, καθώς περιλαμβάνουν σκηνές βίας, δολοφονίας, σεξουαλικής κακοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, οι φοιτητές λογοτεχνίας ενημερώνονται από το Πανεπιστήμιο ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια περιλαμβάνουν σκηνές σωματικών τραυματισμών και σεξουαλικής βίας, καθώς αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Ιησού. Η οδηγία απευθύνεται σε φοιτητές που μελετούν βιβλικά και κλασικά κείμενα. Χριστιανοί και ιστορικοί έχουν αντιδράσει, μιλώντας για προειδοποιήσεις παραπλανητικές, παράλογες και ασύμβατες με τη διδασκαλία της ηθικής. Μια σκηνή δολοφονία, σε προκειμένου εντοπίζει κανείς τη βίβλο της Γένεσης, όπου μιλάει για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, το γιον του Αδάμ και της Εύας. Ο Κάιν είναι και ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδερφό του Άβελ, τον πρώτο άνθρωπο που πεθαίνει. Πάντως, οι επικριτές του Πανεπιστημίου σημειώνουν ότι δεν υπάρχει περιγραφή στη βίβλο για το πώς έγινε ο φόνος και εκ τούτου αδυνατούν να κατανοήσουν γιατί υπάρχει λόγος για σεξουαλική βία στις προειδοποιήσεις. Η Αντρέα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Center, δήλωσε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις σε αφηγήσεις διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας, δεν είναι μόνο παραπλανητικό αλλά και γελίο. Η ίδια σημειώνει ότι το υπονοούμενο ότι η ιστορία της Σταύρου περιλαμβάνει σεξουαλική βία δεν είναι απλώς ανακριβές, είναι μια βαθιά παρερμηνεία του κειμένου. Η διήγηση του θανάτου Ιησού δεν είναι ιστορία τραύματος αλλά ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της χριστιανικής πίστης. Ο Αγγλικανός επίσκοπος του Ρότσεστερ, που ασπάστηκε τον καθολικισμό, σχολίασε ότι η γνώση της βίβλου είναι απαραίτητη για όποιον μελετά την αγγλική λογοτεχνία. Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθεται σε ό,τι είναι δυσάρεστο ή τρομακτικό, ώστε να μάθουν να το αντιμετωπίζουν. Η βίβλος λέει: είναι εξαιρετικά συγκρατημένες περιγραφές τόσο της δολοφονίας του Άβελ από τον Κάιν όσο και της Σταύρωσης, ειδικά αν συγκριθεί με τις κινηματογραφικές αποδόσεις όπως το πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον. Λοιπόν, πάντως το Πανεπιστήμιο του Σέρφιλντ υπεραμείνει τις αποφασίες του να απευθύνει προειδοποιήσεις στους φοιτητές. Η προειδοποίηση περιεχομένου αποτελεί τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο ή γραφικό υλικό. Στόχος είναι να διασφαλίσει ότι τα θέματα αυτά μπορούν να αναλυθούν ανοιχτά και κριτικά, προετοιμάζοντας τους φοιτητές που ενδέχεται να δυσκολευτούν με τέτοιες λεπτομέρειες. Για να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε πια όσον αφορά διάφορα πανεπιστήμια και διάφορους καθηγητές, οι οποίοι προκειμένου να προσελκύσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον ή το τοπικό ενδιαφέρον, γράφουν τέτοια πράγματα, δηλαδή ότι η βίβλος περιέχει τέτοιες προειδοποιήσεις, δηλαδή χρειάζεται, έχει θέματα είτε σεξουαλικής βίας, είτε σκηνές βίας και δολοφονίας. Φαντάζομαι εκεί στο Σέφιλντ δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, δεν παρακολουθούν καθόλου φιλμ, δεν παρακολουθούν καθόλου την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, αφήνουμε το Σέλφιλντ, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μία ακόμη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League. Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ στο συνένα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε την ΑΕΚ με 2-0, έχασε έδαφος η ΑΕΚ με δύο συνεχόμενες ήττες στα ντέρμπι. Επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ του Μπενίτεθ, ο Μπενίτεθ ο οποίος έκανε πρεμιέρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον ΣΔΟΕΦ, πανηγύρισε τρίτη σερή νίκη, 3-0 το Βόλο. Σε απόσταση ενός βαθμού, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός μετά την επικράτηση επί 2-0 επί της ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρηθεί για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στο ρετήριο της βαθμολογίας, επικρατώντας πιο δύσκολα από ό,τι δίνει το τελικό 3-0 επί του Βόλου στον αγώνα της 8ης ημέρας της Τίχημαν Super League 1. Ο δικέφαλος πάντως νιώθει την ανάσα του Ολυμπιακού, νίκησε σχετικά άνετα ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ 2-0 στο Καραϊσκάκι, υποχρεώνοντας την Ένωση σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα σε ντέρμπι με αποτέλεσμα να είναι πλέον μείον 4 βαθμούς από την κορυφή. Πρεμιέρα με νίκη και για τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κέρδισε 2-0 ο Παναθηναϊκός στον Αστέρα στη Λεωφόρο και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στη Λιβαδιά 1-1 με την τοπική ομάδα με τον Άρη και την ήττα του Βόλου, υπάρχει πλέον τετραπλή ισοβαθμία στην τέταρτη θέση, με το τριφύλι όμως να έχει ένα μάτς λιγότερο, αυτό με τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος φαίνεται ότι πάει σε καινούριο προπονητή, δεν είναι άλλος από το μέχρι πρότινος προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Χρήστο Κόντι. Λοιπόν, είπαμε βαθμολογία ΠΑΟΚ 20, Ολυμπιακός 19, ΑΕΚ 16, Άρης 12, Λεβαδιακός 12, Παναθηναϊκός 12, Βόλος 12 και από εκεί και κάτω Ατρόμητος και Φυσιά, Πανετολικός, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Όφη, Πανσεραϊκό και Αστέρας Άκτορ στην τελευταία θέση. Είναι κάπως έτσι δύσκολα για τον Αστέρα φέτος, που για χρόνια πολλά ήταν η πρώτη σίγουρα επαρχιακή ομάδα, ήταν η ομάδα η οποία είχε σταθεροποιηθεί στα υψηλά κλιμάκια την τελευταία 15ετία. Πάμε και στον καιρό. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές νεφώσεις θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, καθώς ο καιρός θα βελτιώνει στις περισσότερες περιοχές προς το απόγευμα, κυρίως το βράδυ, βροχές θα ξεκινήσουν στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλές τιμές, θα πλησιάσει στους 24 στα δυτικά και βόρεια, τοπικά 28 στα ανατολικά ηπειρωτικά, 21-25 βαθμούς στο Αιγαίο και σχεδόν καλοκαιρινές θα είναι οι μέγιστες τιμές στα βόρεια παράλια της Κρήτης με 32 βαθμούς τοπικά. Στην Αττική θα επικρατήσει νεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ θα διαλυθεί. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι το μεσημέρι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτή την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η οικονομία της Ελλάδας μεταμορφώνεται σε μια καφέ οικονομία με στροφή σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας όπως η εστίαση και ο τουρισμός. Αυτά αναφέρει η έρευνα που πραγματοποίησαν 4 Έλληνες καθηγητές για λογαριασμό του London School of Economics. Και παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν από την πεπατημένη της μισθωτής εργασίας, με στόχο να δημιουργήσουν κάτι δικό τους ή και να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους, τα εγχειρήματά τους δεν είναι φάνταστα και το μόνο που επιτυγχάνεται είναι όλο και περισσότερο η μονοθεματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 4 Έλληνες καθηγητές για λογαριασμό του London School of Economics και όπως παρατηρούν, στην ελληνική επιχειρηματικότητα είναι το γεγονός ότι η χώρα μας βρίθει από καταστήματα και κέντρα εστίασης στα οποία πρωταγωνιστεί ποιος άλλος αλλά ο βασιλιάς καφές. Τόσο στις μεγάλες και μικρές πόλεις όσο και στις περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και στις υπόλοιπες γειτονιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να χαρακτηρίζεται ως καφεοικονομία, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γενικότερο κλάδο της εστίασης, ο οποίος περιλαμβάνει εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι από το 2009 έως και σήμερα υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των επιχειρήσεων της καφεοικονομίας, αυτό δεν συνεπάγεται σύμφωνα πάντα με τη σχετική έρευνα και αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία ύστερα από την έξοδο στην κρίση είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα. Παρατηρείται λοιπόν ότι σε σχέση με το 2009 ο γενικότερος κλάδος εστίασης καταγράφει μείωση κατά 40% ενώ οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 60%. Τονίζεται δε πως σε σχέση με το 2009 συνολικά η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει συρρυκνωθεί το 2024 κατά 16%. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν κατάφερε να στραφεί σε έναν πιο προσοδοφόρο, παραγωγικό και λιγότερο εξαρτημένο από τον τουρισμό κλάδο. Η διαπίστωση αυτή συνηγορεί στο γεγονός ότι υπάρχει ένα διπλό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης με την αύξηση εργατικών ωρών που αφορά τομείς χαμηλής παραγωγικότητας και σε εκ τούτου παραμένουν οι μισθοί και η γενικότερη παραγωγή πολύ χαμηλή. Λοιπόν, αυτά είναι τα συμπεράσματα της έρευνας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δημιουργούμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι γύρω από τον καφέ ή το σουβλάκι σε άλλες περιπτώσεις. Και δυστυχώς αυτά είναι σε χαμηλή παραγωγικότητα και βέβαια φέρνουν χαμηλούς μισθούς. Το μοντέλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να επεκταθούμε σε τομείς που ήδη έχουμε επεκταθεί, όπως είναι οι φαρμακοβιομηχανίες, όπως είναι τα πετρέλαια, τα παράγωγα του πετρελαίου, αλλά και κάτι τελευταίο που διάβαζα χθες και είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι σιγά σιγά γινόμαστε σταδιακά εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα μας που μέχρι πέρσι εισήγαγε πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος πλέον εξάγει. Άρα έτσι θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον και όχι να πηγαίνουμε σε μονοθεματικές επιχειρήσεις όπως είναι ο καφές, ο τουρισμός ή η επιχείρηση με σουβλάκια. Καλημέρα, καλημέρα όσοι μπήκατε τώρα για την ακρόαση στο Earth News Radio. Γιορτάζει σήμερα ο Νέστορας, ο Πρόκλος και η Πρόκλα. Πραγματικά πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Αν κάποιος το λένε έτσι, θα ήθελα να μου στείλει ένα μήνυμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας, Παγκόσμια ημέρα οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Και σαν σήμερα, το 1829, ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στην Ελλάδα 6.000 τυφέκια και 12 πυροβόλα προς ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού στρατού κατόπιν αιτήματος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 1833 ιδρύεται το Ελεκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας. Το 1922 ο Μουσολίνη πραγματοποιεί τη μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη για την κατάληψη της εξουσίας. 1938 η χημική βιομηχανία DuPont ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου συνθετικού νήματος, το οποίο το ονομάζει Nylon. 1960 παρουσία των βασιλείων, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη το Καφτατζόγλιο Στάδιο που θεμελιώθηκε 4 χρόνια νωρίτερα στις 26 Οκτωβρίου του 1956. Την ίδια μέρα εγκαινιάζονται οι καταστάσεις του Αλεξάνδριου Μέλανθρου του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. 1997 Ισχυρές πιέσεις δέχεται η δραχμή λόγω της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης που ξεκίνησε από το Hong Kong. Για τη στήριξή της, η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σαν σήμερα, το 1913, γεννήθηκε ο Ότο Βίχτερλε, τσέχος χημικός που εφήβρε τους μαλακούς φακούς επαφής. Το 1934, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Έλληνας ηθοποιός. Και το 1971, ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο Έλληνας αθλητικός παράγοντας και παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της Ελλάδας στο Euro του 2004. Σαν σήμερα, το 1932, έφυγε η Σοφία Εγκαστρωμένου Σλίμαν, η σύζυγος του Ερίκου Σλίμαν που ίδρυσε το Σανατόριο Σωτηρία στην Ελλάδα. Το 2009 η Έλλη Παπά, η Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας «Η χείρα» του Νίκου Μπελογιάννη. Το 2013 ο Λου Ρίντ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμα του Λούις Άλεν Ρίντ, του Αμερικανού ρόκερ.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ραχιαλότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σαν φαντοτίας ο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάβουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Και όλη τη βδομάδα την περάσαμε να ακούμε ρεπορτάζ για τη 16χρονη που πέθανε έξω από ένα μπαρ, για το τι έγινε, το τι συνέβη. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για ένα 16χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του. Όμως φαίνεται ότι εδώ στην Ελλάδα αυτά είναι μόνο για την επικοινωνία. Δεν βάζουμε μυαλό. Έτσι, 5 ανήλικοι πήγαν στο Πέδον το βράδυ του Σαββάτου εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ. Και όλα αυτά μετά από όλη αυτή την ενημέρωση, από αυτή την καμπάνια που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαν μάλιστα με απώλεια συνείδησης εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ και πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν είναι απίστευτο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά τα 5 παιδιά. Μια 17χρονη κατέρευσε χθες στην Σαντορίνη. Η προκλήθηκε αναστάτωση τα ξημερώματα λοιπόν στη Σαντορίνη. Ήταν μια 17χρονη κοπέλα, μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού ύστερα από βραδινή έξοδο με τους φίλους της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φαίνεται να έχει καταναλώσει 4 ποτά σε γνωστό μπαρ που είχε πάει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σπεσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους και πλέον η κατάσταση υγείας δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές του νησιού έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες κατέρευσε η ανήλικη. Οι έρευνες εστιάζουν σε ποιο κατάστημα σερβίρισε το αλκοόλ και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεσή του σε ανήλικο. Εδώ υπάρχει, είναι καταπληκτικό αυτό, δεν ιδρώνει κανένας ταυτί. Είτε πρόκειται για ανήλικους, είτε πρόκειται για παιδιά τα οποία πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμη στο δημοτικό, εξακολουθούν να τους σερβίρουν αλκοόλ, παρότι υπάρχει αυστηρότατη νομοθεσία. Λοιπόν, τώρα οι κάτοικοι της Σαντορίνης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως λένε, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Σε πολλά μπαρ και καταστήματα του νησιού σερβίρονται ποτά αμφιβόλου ποιότητας, ενώ η διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους είναι πλέον συχνό φαινόμενο, χωρίς να γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος. Βλέπεις παιδιά 15-16 ετών να πίνουν ανεξέλεγκτα μέσα στα μαγαζιά, χωρίς κανείς να τους ρωτά την ηλικία τους. Σε αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, καθώς οι Δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα, οι Δήμοι μπορούν να εξετάσουν μόνο την άδεια και πολλές φορές βεβαίως βρίσκουν κάτι τυπικό στην άδεια και κλείνουν τα καταστήματα, αλλά δεν είναι η δουλειά τους, η δουλειά είναι της αστυνομίας και η αστυνομία θα πρέπει να πηγαίνει στα καταστήματα και να εξετάζει. Θα μου πείτε τώρα, όπως μου είπε ο γνωστός συνδικαλιστής, έχεις δει εσύ κανέναν έλεγχο? Έλεγχοι πρέπει να γίνονται και τις τελευταίες ημέρες κάτι κινείται σε αυτό το τομέα, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό με αφορμή κάποιο περιστατικό. Αυτό πρέπει να είναι μια πάγια τακτική η οποία να επαναλαμβάνεται. Πώς υπάρχουν στους δρόμους αστυνομικοί που κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα και στις μηχανές και κόβουν κλήσεις? Ας κόψουν κλήσεις και στους επιχειρηματίες. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι δίνουν μόνο ποτά τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Δίνουν ποτά σε ανήλικους. Και βεβαίως, όπως λένε οι ειδικοί, όπως η κυρία Αρετή Μανιώτη, που είναι πολύ κατατοπιστική και σαφής, οι ανήλικοι επηρεάζονται πολύ περισσότερο από το αλκοόλ σε σχέση με τους ενήλικες για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο εγκέφαλός τους βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και διαμόρφωσης, καθιστώντας τις νευροδομές πιο ευαίσθητες στα αποτελέσματα της εθανόλης. Ο δεύτερος είναι ότι τα υπατικά ένζημα που μεταβολίζουν το αλκοόλ είναι λιγότερα και ανώριμα, με αποτέλεσμα το αλκοόλ να παραμένει περισσότερο στον οργανισμό και να ασκεί μεγαλύτερη τοξική επίδραση στους ουσιστούς. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το χαμηλότερο σωματικό βάρος και ο μικρότερος όγκος κατανομής, που σημαίνει ότι η ίδια ποσότητα αλκοόλ οδηγεί σε πολύ υψηλότερη συγκέντρωση στο σώμα ενός ανηλίκου σε σχέση με ενός ενήλικα. Το αλκοόλ οδηγεί τους ανήλικους ως και 4 φορές περισσότερο σε εθισμό σε σχέση με τους ενήλικες. Είναι ένα καμπανάκι αυτό και αν δεν το ακούσουμε θα το δούμε και αυτό να εξελίσσεται, όπως είδαμε και το θέμα της βίας στον ανηλίκο και ένα σωρό άλλα. Αφήνουμε λοιπόν τη σκληρή καθημερινότητα και πάμε στην επιθεώρηση. Στην επιθεώρηση που αφορά βεβαίως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες αυτές τις εξελίξεις, όλες αυτές τις ιστορίες που αποκαλύπτουν καθημερινά, που μόνο σε επιθεώρηση μπορεί να το πάρει κάποιος, γιατί το να υπάρχει 1, 2, 3 ιστορίες διαφθοράς σε έναν οργανισμό ο οποίος πηγαίνουν χιλιάδες αιτήσεις μπορεί κάποιος να το πει και φυσιολογικό. Το να υπάρχουν 10, 15, 20, θα πει κάποιος ότι υπήρχε ένα κύκλωμα 2, 3, 5, 10. Εδώ τώρα είναι μια λερναία ύδρα που από όπου και να το πιάσεις, ξεπηδά μια ιστορία η οποία είναι για γέλια και για κλάματα. Πάντως, πριν πάμε στα γέλια και στα κλάματα, στο Λουξεμβούργο θα μετακομίσει από σήμερα και για 48 ώρες η υπόθεση του ΠΚΠ και των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς μεταβαίνει εκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Υπουργών που έχει ως θέμα την κοινή αγροτική πολιτική. Θεωρείται βέβαια ότι ο Υπουργός θα επιδιώξει την επίσπευση των πληρωμών για τους αγρότες, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ελέγχων για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Προσπαθήσει να επισπεύσει, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και θα το δούμε αυτό, πώς θα αντιδράσουν αύριο στις παρελάσεις οι αγρότες. Λοιπόν, οι απολογίες του κυκλώματος, το μελών του κυκλώματος συνεχίζεται κανονικά. Χρησιμοποιούσαν εικονικά μισθωτήρια, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων και πλέον πάνω από 8-9 έχουν προφυλακιστεί και μία η σύζυγος του βασικού υπόπτου για το κύκλωμα είναι με βραχιολάκι. Λοιπόν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν κλητεύσεις του Φραπέ, του Χασάπη και της αγρότησας με τη Φεράρι στις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, τώρα ο κατάλογος των μαρτύρων όσον αφορά την εξέταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης θα κληθούν να ανανεώσουν λοιπόν τον κατάλογο των μαρτύρων τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να αποδεχτεί κάθε μάρτυρα που θα υποδείξει η αντιπολίτευση, αρκεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από την πρόσκληση προς τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλιονάκη, αναμένεται να κληθούν οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου. Δεδομένη επίσης θεωρείται η κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, του περίφημου Φραπέ, του Ανδρέα Στρατάκη, του Χασάπη και του πρώην κομματικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Πόπης Σεμερτζίδου. Στη νέα λίστα αυτή θα υπάρχει και το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στενού συνεργάτη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και ιδιοκτήτη ΚΙΔ, το οποίο φαίνεται να έγινε η αίτηση επιδότησης, χαρακτηρίζοντας ως βοσκότοπο τη λίμνη Κάρλα. Τώρα, μιλώντας με ειδικούς, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση, δείχνουν ότι τα ΚΙΔ, δηλαδή αυτά τα κέντρα που γινόταν οι δηλώσεις, είναι ο πυρήνας του σκανδάλου. Τα ΚΙΔ ήταν διασυνδεδεμένα με τους βοσκοτοπικούς χάρτες όλης της χώρας και γνώριζαν άμεσα ποια αγροτεμάχια δεν είχαν δηλωθεί στον οργανισμό. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να έχει κάποιος ένα χάρτη μπροστά του, να μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε νομό θέλει και εκεί, κοιτώντας κομμάτι-κομμάτι, να μπορεί να καταλάβει ότι, για παράδειγμα, στο τάδε χωριό, όπου θα είχε 10, 15, 20 κατοίκους, είχαν δηλώσει 1, 2, 5 ή 100 στρέμματα και όλα τα υπόλοιπα δεν είχαν δηλωθεί. Με έτσι λοιπόν οικειοποιούσαν με αυθαίρετες και παράτυπες δηλώσεις τα κτήματα και αυτή η παράνομη πρακτική απέφερε τεράστια κέρδη στα κυκλώματα που δρούσαν ανά την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έπρεπε να λειτουργούν περί τα 250 κίδη σε όλη τη χώρα, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα, σήμερα εντοπίζονται σχεδόν 500 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση του αντιπρόεδρου του ΟΠΚΕΠΕ, του καθηγητή Πανεπιστημίου, του κ. Γιώργου Ζαλίδη, ο οποίος είπε στα μέλη της εκστατικής ότι περίπου 50.000 παράτυπες αιτήσεις για ενίσχυση βιολογικής γεωργίας διαβιβάστηκαν στον οργανισμό από 40 ΚΙΔ, η έδρα των οποίων εντοπίζεται σε Κρήτη, Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, οι κομπίνες είναι, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνθρωποι που ήξεραν πολύ καλά το τι γίνεται στον οργανισμό δεν μπορούσαν να τις εντοπίσουν. Για παράδειγμα, μια νεκρή γυναίκα από το 2015 είχε δηλωθεί εκμισθώτρια αγροτεμαχίων από το 2020 έως το 2024. Άλλος νεκρός ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων από το 2021 φέρνεται να μίσθωνε τη γη του σε αγρότη από την Μπέλα την τριετία 22-24. Φούρναρης από το Κερατσίνι, χωρίς ακίνητη περιουσία, δηλωμένη στο κτηματολόγιο, έλαβε ενίσχυση ύψους 102.564 ευρώ για τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ελίας. Καλλιεργητής βαμβακιού με μηδενικά έξοδα έλαβε σειρά από επιδοτήσεις και είχε έσοδα άνω των 657.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν λέω ότι είναι εύκολο να διαπιστωθούν, γιατί μιλάμε για μια βροχή δηλώσεων και μια βροχή αιτημάτων, αλλά προφανώς δεν μπορεί όλοι αυτοί να έχουν πάει μόνοι τους, δεν μπορεί όλοι αυτοί να μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι, να μπήκαν σε αυτή την διαδικασία χωρίς να έχουν κάποιους οι οποίοι τους καθοδηγούσαν. Μάλιστα τα περιστατικά είναι ατελείωτα, έτσι. Μια άλλη γυναίκα, για παράδειγμα, μια 45χρονη γυναίκα με καταγωγή το Ρέθυμνα, φαίνεται να έχει μισθώσει αγροτεμάχια από το 2020 έως το 2025, τα οποία άνοικαν σε άνθρωπο που απεβίωσε το 2023. Αλλά εκείνη συνέχιζε κανονικά να δηλώνει τα χωράφια του. Η ίδια γυναίκα φαίνεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο από την Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου στη Νέα Μαντινία, η οποία βρίσκεται στην Αρκαδία, ενώ εκείνη κατοικεί και φαίνεται να ασκεί δραστηριότητα στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Για τα έτη 2023-2024 έλαβε ενίσχυση περίπου 30.000 ευρώ. Μια άλλη γυναίκα από τα Γιαννιτσά που δηλώνει διεύθυνση διαμονή στο γραφείο του 54χρονου λογιστή που συνελήφθη, που θεωρείται ότι ήταν ο εγκέφαλος αυτής της υπόθεσης, απεβίωσε 29 Δεκεμβρίου του 2015, είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια για αιτήσεις ενίσχυση από το 2020 στο 2024 για αγροτεμάχια σε Χίο, Λάρισα, Τσεπέλοβο, Ιωαννίνων. Καταπληκτικές καταστάσεις. Χθες πάντως ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που κάνει στις αναρτήσεις του είπε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος. Μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις, ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.
Μιλά. Δεν γουστάρω τα στημένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα απ' τη δική σου αγκαλιά.
Επιστρέφουμε στον πρόεδρο της, των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με business και χορευτικές φιγούρες φράγησε την ειρήνη μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδίας του στην Ασία και έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανήρθησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα Trump Dance Malaysia Version, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Η υποδοχή οργανώθηκε από τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, ο οποίος συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε μια σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με την νεοεκλεγήσα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping στη Νότια Κορέα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επέβλεψε την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Κρατών Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν θα μπορούσε να γίνει, δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο Πρωθυπουργός Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική, ενώ ο Πρωθυπουργός Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη. Μετά την τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες, τι άλλο θα γινόταν, με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, και ενώ διαβάζαμε στον τύπο από το δικηγόρο του Τραμπ ότι ψάχνουν και έχουν βρει τον τρόπο να υπάρξει, να διεκδικήσει και μια τρίτη θητεία στο Λευκό Οίκο, στο Λευκό Οίκο που παραμένει μισογκρεμισμένος καθώς θέλει να δημιουργήσει μια νέα αίθουσα χορού ο Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε η είδηση πριν από λίγο. Ο Έρικ Τραμπ, ο μεγάλος γιος του Ντόναλντ, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την προεδρία του Τραμπ. Ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του πρόεδρου των ΗΠΑ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 ότι δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία στο μέλλον όταν ο πατέρας του αποχωρήσει από το αξίωμα το 2029. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία. Άλλα μας έλεγε ο δικηγόρος προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ μίλησε στο δίκτυο προωθώντας το νέο του βιβλίο με τίτλο Under Siege. Λοιπόν, όταν ρωτήθηκε αν σκεφτόταν να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία, είπε, απάντησε, ποτέ δεν ξέρεις. Μην πεις ποτέ, ποτέ, όχι σε τίποτε, πρόσθεσε. Αν μου λέγατε πριν 5 χρόνια ότι θα γινόμουν συγγραφέας bestseller, θα σας γελούσα. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η ζωή. Νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αν το επιλέξω, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτά με τον κύριο Έρικ Τραμπ, το μεγάλο γιο του Ντόναλντ. Πάμε στις εφημερίδες, 44 λεπτά μετά τις 5. Τα νέα. Στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι, πρόβλημα στατικότητας. Σοβαρά ζητήματα προέκυψαν από τις θεωρήσεις των ειδικών της ΤΑΣΥ που εντοπίζονται. Ξεκινά μελέτη σε βάθος για την πλήρη αποτύπωση. Πολυκατοικίες, 13 γρίφοι για πάρκινγκ στην πιλωτή. Σε ποιον ανήκει, τι μεταβιβάζεται και τι όχι. Κηδεία Νιόνιου με χειρές απουσίες από την Νάπολη ως την Πολώνια. Η ηγεσία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς απήχε τον πάνδημο αποχαιρετισμό στο μεγάλο τραγουδοποιό που βρίσκονταν εκείνη την ώρα η πολιτική αρχηγή. Πασόκ, ο διευθυντής που έφυγε σε 24 ώρες, η αμαρτής από το παρελθόν στο διαδίκτυο που πλήρωσε ο Γιώργος Παπαβασιλείου. Αυτό τώρα δεν είναι μόνο με το διευθυντή του Πασόκ, είναι με αρκετούς και με υπουργούς. Αν θυμάστε, όταν γίνεται ανασχηματισμός, ψάχνει αντιπολίτευση, βρίσκει καμιά παλιά έτσι, ανάρτηση κάποιου που τέλος πάντων είχε γράψει κάτι το οποίο ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στον Πρωθυπουργό, απέναντι ακόμη και στη χώρα έχουν γράψει κάποιοι. Τον αρτά και μετά γίνεται αυτό και κάποιοι φεύγουν μέσα σε λίγες ώρες. Επίθεση σε βορή, εικόνες του 2011 ζωντάνεψαν στην Κρήτη. Περιοδίες ο Τραμπ στην Ασία θα δει και τον ΣΥ. Και συνεχίζουμε και άλλες προφυλακίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που γίνεται σιγά σιγά επιθεώρηση. Πάμε και στην ομάδα. Πάω Αστέρας Άκτορ 2-0. Νίκη στον τεμπού τον Μπενίτεθ και με πέναλτι υπόδειξη του Βαρ. Ρεάλ Μπαρσελόνα 2-1. Πήρε αέρα 5 βαθμών. Αγγλία, η κατάρρευση τη Λίβερπουλ και το ρεκόρ Κοστούλα. Ολυμπιακό ΑΕΚ 2-0. Την ιστορία τη γράφουν οι Σέντερ Φορ. Ο ΠΑΟΚ 3-0 στο Βόλο. Απογευματινή. 2,5 δις ευρώ ως τον Απρίλιο του 2026. Το χρονοδιάγραμμα για το πότε και σε ποιους θα διανεμηθεί το κυβερνητικό πακέτο που ωφελεί περισσότερους από 5 εκατομμύρια πολίτες. Αποχαιρετισμούς με χορούς και τραγούδια για το Διονύση Σαββόπουλο. Θλιβερή εικόνα οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης συγκλώνησαν οι επικίνδυνοι συγγενών και φίλων του. 6 κλειδιά για την πιο γρήγορη έκδοση της σύνταξης από διαδοχή ασφάλιση. Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν κάνουμε πίσω όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος. Διπλή εορτή με εθνικά μηνύματα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και με την άβρα του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 56 έτη, πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές. Οδηγός για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων. Δυστυχώς, εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς στο ασφαλιστικό οι μεταβατικές διατάξεις έχουν κλειδώσει μέχρι αυτούς που έχουν γεννηθεί το 63, 64 και σε κάποιες περιπτώσεις το 65. Θα πρέπει να είναι πολύ λίγους, αφορά πολύ λίγους πλέον, λιγότερος από 60.000 ή πρόορες συνταξιοδότηση. Για όλους τους υπόλοιπους έχει κλειδώσει είτε με 40 χρόνια στα 62 είτε με πάνω από 15 χρόνια στα 67. Λοιπόν, άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Ο φετινός χειμώνας θα κρίνει τη μάχη της Λειψίδριας. Ο Κώστας Λαγουβάρδος στο ελεύθερο τύπο. Πώς τους έπιασαν, γνωστή διαρρήκθηση συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο. Και ο Νιόνιος θα είναι πάντα εδώ. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε το Διονύση Σαββόπουλο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μαγείρεμα ευρωπαϊκών κονδυλίων, 40 εκατομμύρια χαμένα μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, πληρώθηκαν προκαταβολή για πρόγραμμα που δεν έχει τελικούς δικαιούχους, ερωτήματα για το που βρίσκονται τα χρήματα που έχουν απορροφηθεί. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλά προς ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό, η ομιλία του στην τελετή υποδοχής του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Δεκέμβριος του 2002, όταν η οικογένεια Μητσοτάκη διαδήλωνε με κεριά στον άγνωστο στρατιώτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ζωρό του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπέρ της κάθαρσης, διχτικά σχόλια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κόντρα, οι Γερμανοί προκαλούν η κυβέρνηση ΟΠΑ, πράσινο φως από τον καγκελάριο Μέρτς για την προβλήθεια Eurofighters στην Τουρκία, αλλάζουν πάλι ισορροπή στο Αιγαίο με τη βοήθεια των συμμάχων. Μια ανάστατη συμφωνία βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την πώληση 40 μαχητικών Eurofighters στην Τουρκία με τις ευλογίες των κυβερνήσεων της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται στην Εξεταστική Επιτροπή Μιλωνάκης, Φραπές και Αυγενάκης. Λοιπόν, Δημοκρατία. Τα σχέδια αποτυχία του σπίτι μου 2 φέρνει νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό πρόβλημα. Χιδαία πρόκληση. Οι Γερμανοί στο πλευρό του Ερντογάν με Eurofighters και ξέπλυμα των τουρκικών απειλών. Νέος πονοκέφαλος, ανένδοτος ο Ρούτσι για την προστασία των ονομάτων στο Σύνταγμα. Ο χαρακωμένος πατέρας του Ντεμπόν απίθυνε κάλεσμα για καθημερινές συγκεντρώσεις. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σχέδιο Made in Greece με τροχιά προς το διάστημα. Σε νέα φάση εισέρχεται η ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας με βασική στόχευση την εγχώρια παραγωγή μικροδορυφόρων, την κατασκευή μεγάλου κυβερνητικού δορυφόρου και τη λειτουργία ενός κυβερνητικού Space Hub στο πλαίσιο της στρατηγικής που ενώνει το διάστημα με την καθημερινότητα. Το ταξίδι της Ελλάδας στο διάστημα με την τοποθέτηση των δικών της ματιών συνεχίζει το δεύτερο δεκαήμιο του Νοεμβρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η εκτόξευση των δύο πρώτων επιχειρησιακών δορυφόρων τεχνολογίας SAR, μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο υπουργός, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, έχει την ευθύνη, ο υπουργός ψυχιακής διακυβέρνησης, με χρηματοδότηση από το SAFE και επενδύσεις στο διάστημα. Whatever comes our way, yeah, I gotta go, man.
space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πρώτες πρωινές καλημέρες σε όλη την Ελλάδα, στην πολύ πρωινή παρέα που και σήμερα είναι ιδιαίτερος δυναμική, στην Αργυρό, στο Δημήτρη, στον Νίκο, στον Ιωάννη, στο Στέλιο, στο Διονύση και στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στους δρόμους. Προσοχή στους δρόμους αυτή την ώρα. Λοιπόν, θα πάμε και στα πολιτικά. Είχα μια συγκλονιστική ανάρτηση του στιχουργού του Οδυσσέα Ιωάννου για την κηδεία του Σαββόπουλου με τίτλο «Πού ήσουν χθες αριστερά μου». Επικριτικός λοιπόν έναντι των αρχηγών των κομμάτων της αριστεράς που επέλεξαν να είναι απόντες από την κηδεία του Διονύση Σταυρόπουλου, εμφανίστηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο γνωστός στιχουργός, συγγραφέας και αρθρογράφος Οδυσσέας Ιωάννου. Ο Οδυσσέας Ιωάννου λοιπόν, με τίτλο «Πού ήσουν χθες αριστερά μου», με θυμό τονίζει ότι χθες δεν ήταν η κηδεία κανενός δεξιού Σταυρόπουλου, κανενός υποστηρικτή του Μητσοτάκη. Χθες ήταν ο αποχαιρετισμός σε μια Ελλάδα που κάποτε έπιασε απάτητες κορυφές στην τέχνη της. Αποχαιρετισμός στην καλή εκδοχή του εαυτού μας. Σε αυτή την κηδεία η επίσημη αριστερά ήταν απούσα. Τόσο θόρυβο δεν έχει κάνει καμιά ξανά απουσία. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, αναφέρει. Του τα είπαμε όλοι του Σαββόπουλου όταν διαφωνήσαμε με τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Τα είπαμε, τελείωσε. Και δεν μετανιώνουμε. Χθες όμως δεν ήταν μια τέτοια μέρα, ήταν μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα που μας έδωσε μια ευκαιρία να φανούμε όχι μεγαλόψυχοι, δεν μας το ζήτησε κανείς, αλλά συνεπείς με το αίσθημά μας, επισημαίνει ο Οδυσσέας Ιωάννου. Διευκρινίζοντας ότι η ανάρτησή του αφορά μόνο τους εκπροσώπους της θεσμικής αριστεράς, ο κύριος Ιωάννου γράφει: «Δεν έπρεπε να λείπετε, τι φοβηθήκατε? Μήπως η παρουσία σας νομιμοποιήσει κάποια ιδεολογία ή κάποια κυβερνητική φιέστα? Δεν λείψατε χθες από την κηδεία του Σαββόπουλου. Λείψατε από τις ζωές σας και από τις ζωές μας. Πάλι, ξανά, κρίμα. Μας τελειώνουν οι λέξεις, μας τελειώνουν τα όνειρα. Έχετε σκοτάδι από παντού. Μη γίνετε μέρος του». Λοιπόν, μια ανάρτηση όμως έκανε και ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Χθες την ώρα της κηδείας επέλεξα να τον αποχαιρετήσω ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη έγραψε ο Αλέξης Χαρίτσης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πήγε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά το φίλο του τον Νιόνιο, διευκρίνησε η ανάρτησή του στο Facebook στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης. Ο κ. Χαρίτσης αναφέρει ότι ακούει την κριτική που εκφράζεται τόσο για τον ίδιο όσο και για τους αρχηγούς των κομμάτων της αριστεράς που απήχαν από την κηδεία του τραγουδοποιού. Ακούω την κριτική και την καταλαβαίνω. Παραμένω αμφίθυμος αλλά σταθερά συγκινημένος. Χαρακτήρισε το Διονύση Σαββόπουλο μεγάλο αντιφατικό και αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες άκουσε και πάλι τους δίσκους του Σαββόπουλου. Είχε χρόνια να το κάνει, αλλά η συγκίνηση είναι ίδια, γνήσια και δυνατή, λέει ο Αλέξης Χαρίτσης. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι σωστό όλο αυτό. Δηλαδή, να μην αποδέχεσαι τις επιλογές, τις πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αφήσει τη σφραγίδα του στον ελληνικό πολιτισμό, στο ελληνικό τραγούδι. Πλησιάζουμε στις 6, κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Θα είμαστε κοντά σας και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Παγώνουν κάθε βράδυ καρδιές στις πόλεις των Μα θέλεις να σ' ακούσω βγες, να φύγουμε από εδώ. Μα πού να πάμε που έχει αρχίσει να νυχτώνει και φοβάμαι. Πού να πάμε, μα πού να πάμε. Εδώ και χρόνια έχω παγώσει και λυπάμαι. Πληρωμένες αγκαλιές δεν βγάζουν πουθενά. Καίγονται τα βράδια οι καρδιές στους δρόμους του χαμού. Κι άμα θέλεις να σ' ακούσω βγες, να φύγουμε για αρχίσει να νι...